Bună dimineața! Ziua își face încet loc. Noaptea se retrage. Este duminică în zori. În acest ceas de trecere îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi, 12 ianuarie 2020, în duminica de după sărbătoarea botezului Domnului, o zi în care se face amintire de începutul lucrării în public a lui Iisus Hristos prin chemarea la pocăință. Vom stărui spre finalul emisiunii asupra mesajului evanghelic al duminicii împreună cu părintele Ioan Cojanu, starețul mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. În calendarul creștin răsăritean este pomenită astăzi Sfânta Muceniță Tatiana, o tânără care a murit martiră în secolul al III-lea la Roma. Îi veți auzi povestea mai târziu. Creștinii romano-catolici sunt astăzi în sărbătoarea botezului Domnului și cei care ajung la biserici sunt martorii întâlnirii dintre Ioan și Iisus la râul Iordan, acolo unde cerurile s-au deschis pentru a-L confirma drept Mesia pe Iisus din Nazaret. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în minutele ce urmează în subiecte pe care vi le prezint însoțite de muzică, piese care sper să vă însenineze dimineața și să vă dea un ton plin de încredere în această duminică. Se află pe lista muzicală a emisiunii ABBA, Zucchero, Zdob și Zdub, Bishop Briggs și Phoenix. Începem urmând lumina călăuzitoare din piesa celor de la Mumford & Sons. Sunteți în Lumina Credinței la Radio România Actualități. Încăpățânarea, v-ați lovit sigur de ea. E greu să relaționezi cu un om căpos, cum se zice popular, nu-i așa? De cele mai multe ori este un defect, mai ales atunci când te încăpățânezi din orgoliu. Poate fi însă și o calitate. Tot un soi de încăpățânare este și perseverența, să nu renunți să mergi pe un drum chiar dacă te împiedici și cazi. Vă propun să vorbim astăzi despre perseverență. Vă povestesc câteva întâmplări care arată de ce are nevoie omul ca să nu renunțe ușor atunci când îi este greu. Ați auzit de Thomas Edison, inventatorul becului electric. Probabil nu știați însă că profesorii lui Thomas Edison spuneau despre el că e prea prost ca să învețe ceva. A fost concediat de la primele două joburi ale sale, fiind considerat neproductiv. Ca inventator a făcut 1000 de invenții lipsite de succes, înainte de a reuși să inventeze becul. Întrebat de un reporter cum s-a simțit să eșueze de 1000 de ori, Edison a spus: "Nu am eșuat de 1000 de ori, becul a fost o invenție cu 1000 de pași." Frumoasă atitudine, nu? Important este să nu-ți pierzi entuziasmul și să nu capitulezi în fața greutăților. Orice obstacol este, nu-i așa, făcut ca să fie depășit. Reușita unui lucru depinde foarte mult de felul cum începi acel lucru. Când pornești cu încredere, cu entuziasm și cu tenacitate, ai toate șansele să duci la bun sfârșit ce ai început. Dar ți s-a întâmplat, nu-i așa, să pornești ezitant, chinuit de gândul că e foarte greu ceea ce ai de făcut și până la urmă să renunți. Este ceea ce se cheamă să te împiedici înainte de primul pas. Și piedica este de cele mai multe ori doar în mintea ta. Când ți se întâmplă să pornești cu stângul într-o inițiativă, stângul însemnând toate obstacolele pe care ți le pui în minte, amintește-ți povestioara pe care o spun acum. Se zice că exista cândva un pendul stricat care a încăput pe mâna unui ceasornicar. Înainte să se apuce de reparat, meșterul a avut surpriza să audă pendulul vorbindu-i: "Domnule, vă rog, lăsați-mă în pace. Ați face un mare act de bunăvoință dacă nu m-ați repara. Vă dați seama de câte ori va trebui să ticăi zi și noapte, secundă de secundă, 60 de minute într-o oră, 24 de ore într-o zi, 365 de zile pe an. Sunt milioane de ticăituri, nu cred că m-aș putea descurca." Ceasornicarul i-a dat un sfat pendulului: "Nu te mai gândi la viitor. Concentrează-te asupra fiecărui ticăit în parte și o să vezi, te vei bucura de ceea ce faci pentru tot restul vieții." Pendulul a urmat sfatul ceasornicarului și continuă să ticăie fericit și astăzi. Câțiva copii s-au gândit într-o zi să se ia la întrecere care dintre ei reușește să meargă drept pe o linie imaginară. Era iarnă și urmele tălpilor erau ușor de urmărit pe zăpadă. Toți erau atenți unde puneau piciorul ca să-și înșiruie pașii cât mai drept posibil. După câțiva metri parcurși așa, au constatat însă că dârele lăsate în urmă nu erau deloc drepte, cu excepția uneia. Toți l-au întrebat pe puștul care reușise să meargă drept: "Cum ai făcut?" "Păi cum să fac? Nu m-am uitat la picioare. Am fixat cu privirea pomul de acolo și am încercat să ajung drept la el." Sunt multe situațiile în viața noastră când privirea ne este îndreptată exclusiv spre realități materiale, spre pământ sau spre noi înșine. Și drumul este șerpuit și potignit în tot felul de obstacole. Pe drumul drept rămâne cine are un reper, iar când reperul este deasupra, calea nu numai că este dreaptă, ci devine și urcuș sau creștere. Se spune că odată un rege, pentru a testa spiritul de inițiativă al supușilor săi, a pus un bolovan mare în mijlocul drumului. Apoi s-a ascuns și a așteptat să vadă cine va da piatra la o parte. Au trecut cu trăsura câțiva dintre bogații regatului său. Au ocolit piatra toți. Unii s-au oprit și și-au manifestat indignarea. Cum e posibil ca un asemenea bolovan să stea în mijlocul drumului? și au început să dea vina pe cei care ar fi trebuit să se îngrijească de acest lucru. Au ajuns cu criticile până la rege, că nu își administrează bine regatul. Pe drumul acela a trecut și un țăran care se întorcea de la târg. A văzut bolovanul, a oprit căruța și a coborât să-l dea la o parte. După ceva efort, a reușit să ducă piatra la marginea drumului. Când să plece, a observat în locul bolovanului o pungă. Era plină cu galbeni. Atunci regele a ieșit din ascunzătoare și i-a spus: banii sunt ai tăi, este răsplata pentru că nu ai ocolit greutatea. Țăranul a plecat mulțumit și se gândea că așa e și în viață. Este mai câștigat cel care nu ocolește greutățile, ci le înfruntă cu bărbăție. În 1953, primul om reușea să escaladeze Everestul. Neozeelandezul Edmund Hillary ajungea după o ascensiune dificilă pe cea mai înaltă culme de 8848 de metri. Cu un an înainte mai avusese o tentativă nereușită de a urca pe Everest. După eșec, a fost invitat să vorbească într-un club de alpiniști despre încercarea sa. Toți îl priveau ca pe un erou. El se considera un învins. La sfârșitul discursului, în aplauzele asistenței, a plecat de lângă microfon și a venit la marginea scenei de pe care vorbise. Cu fața către Marele Munte, a ridicat pumnul și a spus cu voce tare: Everestule, tu m-ai învins deocamdată, dar vine și vremea mea. Tu nu poți crește mai mult decât ești, eu însă încă mai cresc. Și Edmund Hillary a crescut în experiența sa de alpinist până la cea mai mare performanță. Fiecare are în dreptul lui câte un munte de urcat. Reușește cine nu se oprește din creștere, adică din a se convinge că obstacolele sunt făcute doar pentru a fi depășite.
I don't want to talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, feel the same when she calls your name. Somewhere deep inside, you must know I miss you, but what can I say? Rules must be obeyed. Stay in love. if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all.
ABBA și șlagărul lor, Învingătorul ia tot. Dintr-o lume animată de credință, vă prezint în continuare frânturi din drumul omului în căutarea lui Dumnezeu. Vorbim în curând despre alimentul și băutura cele mai cunoscute în lume și pe care se întemeiază cultul creștin, pâinea și vinul. Ele sunt folosite în liturgia creștină și sunt două elemente ale lumii noastre materiale care ne pun în legătură cu lumea spirituală a lui Dumnezeu. Întâi însă aruncăm o privire în calendarul creștin răsăritean și o găsim azi pe Sfânta Tatiana. Ce vă sugerează numele Tatiana? Pe mine personal mă duce cu gândul la o fată plăpândă, gingașă și frumoasă. Acest nume este purtat de o sfântă martiră sărbătorită astăzi de creștinii ortodoxi și greco-catolici. Imaginea pe care o dă un nume persoanei care îl poartă corespunde parțial și în cazul Tatianei. A fost o tânără frumoasă, sensibilă, dar deloc plăpândă. A trăit în secolul al III-lea la Roma, se trăgea dintr-o familie creștină nobilă. Era foarte credincioasă și și-a propus să se dedice toată viața slujirii în biserică. Era un fel de călugăriță fără mănăstire. A căzut victimă, ca mulți creștini în acea vreme, persecuțiilor din timpul împăratului roman Alexandru Sever, ultimul din dinastia Severilor. Creștinii erau acuzați de blasfemie la adresa credinței politeiste romane, întrucât refuzau să aducă jertfe zeilor. Tatiana, împreună cu toată familia ei, a fost închisă și torturată pentru a renunța la creștinism. A trecut prin chinuri cumplite, dar din toate ieșea teafără ca și cum ar fi avut trup de bărbat, nu de femeie. A fost aruncată la lei, dar fiarele s-au așezat ca niște animale domestice la picioarele ei. Tatiana a murit totuși decapitată, dar după ce mulți din cei care o torturau s-au convertit la vederea acelei puteri neomenești care o făcea să reziste nevătămată la toate chinurile. Din moaștele Sfintei Tatiana, o parte, mai precis capul, se păstrează la Catedrala Mitropolitană din Craiova. Moaștele au fost aduse în Țara Românească de la Constantinopol în secolul al XVI-lea de boierii craiovești.
Lumina credinței la Radio România Actualități. Actualități.
E mangio pane, pane sale. Il cielo piove. Con lacrime d'alto mare. Acqua che non si ferma più, ma salgo ancora nuove scale, e vedo ancora più in là.
Despre pâine și sare ne-a cântat Zucchero, pane e sale, în italiană. În Lumina Credinței vorbim despre pâine și vin, aceste două alimente care întrețin și înfrumusețează viața, dar care susțin și cultul creștin. O liturghie nu s-ar putea face fără pâine și vin. Le luăm pe rând și vedem de ce au fost alese tocmai ele pentru a avea un așa mare rol în cultul creștin. O bucată de pâine, înfometatul vede în ea alimentul care poate să-i potolească foamea. Generosul o folosește ca pe un mijloc de a-i ajuta pe sărmani. Credinciosul o vede ca pe un lucru prin care poate intra în legătură cu Dumnezeu. Mircea Toma o vede cu ochii celui care se întreabă: ce simbolism are pâinea în cultul creștin?
Nu-ți trebuie nimic altceva decât să te încredințeze mâinile lui Dumnezeu.
Zice doamna Otulescu, care de 20 de ani face prescuri, adică nu altceva decât pâinicile pe care le mâncăm sau le aducem ca dar la altarele bisericilor. Dar oare să fie atât de greu să coci o prescură?
Prescura se face foarte simplu. Făină, drojdie și apă. Dar trebuie foarte multă rugăciune.
Această prescură este folosită mai apoi la fiecare liturghie, ca jertfă din partea noastră, iar în timpul slujbei pâinea se preface în trupul lui Hristos, din care creștinii se împărtășesc.
Sfântul Apostol Pavel, în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 15, aseamănă trupul omului cu bobul de grâu. Și bobul de grâu, numai dacă ajunge în pământ și numai dacă moare, numai acesta dă rod. Din această cauză, și la pomeniri se folosește grâul ca formă de jertfă. În al doilea rând, bobul de grâu se strânge cu multă jertfă, cu multă trudă, aș putea spune, pentru că el se sfințește înainte de a fi adus la Sfântul Altar de către credincioșii, care, pentru că se jertfe, să adune în hambarele lor acest rod care este dat spre hrană. Și atunci când credinciosul aduce acest dar la Sfântul Altar, se aduce pe sine, întrucât reprezintă în modul cel mai adecvat, simbolizează trupul sau taina persoanei. În această cauză, aducând la Sfântul Altar acest dar, se aduce pe sine. În al doilea rând, capătă o explicație și simbolică, dacă putem numi așa. Pentru că boabele acestea de grâu, care ajung să formeze un tot, adică această prescură sau această pâiniță, reprezintă comuniunea credincioșilor.
Prescura nu este o pâine obișnuită. Deci în niciun caz nu vor găsi o pâine ca la brutărie. Prescura trebuie să fie bine coaptă, trebuie să aibă o consistență specială, adică să nu fie ori caucicată, ori, cum să spun, foarte tare, dar nu trebuie să fie o pâine ca cea de la brutărie.
Un element care distinge prescura de pâine obișnuită este pecetea cu care este însemnată prescura. Pecetea este alcătuită dintr-o cruce cu însemnarea Iisus Hristos Nica, adică biruitorul.
Fiecare pâine sau care este pregătită pentru Sfântul Altar are această pecete și lucrul acesta întărește, dacă vreți, starea aceasta de jertfă, pentru că această pecete se scoate din această pâiniță și acesta este Sfântul Agneț, care se preface în trupul Mântuitorului Iisus Hristos, din care se împărtășesc credincioșii și care reprezintă hrana nestricată sau medicamentul nemuririi, după cum spun Sfinții Părinți.
După ce s-a împărtășit credinciosul, îi se mai dă un pahar de vin și o bucățică de anaforă. Acea anaforă, tot din prescură, este tăiată.
Această prescură este ca ofrandă sau stare de jertfă, dacă vreți. Din cele rămase din prescura asta sau din prescurile care sunt aduse și care nu sunt folosite la această rânduială a proscomidiei, din acestea se taie bucățele de pâine și se face anaforă sau antidorum, cum este cunoscut în limba greacă, în loc de dar. Nu că ar înlocui Sfânta Împărtășanie, ci reprezintă o mângâiere pentru cei care nu se împărtășesc. Iar pentru cei care se împărtășesc, într-adevăr, la unele biserici există această rânduială ca să existe această siguranță că a primit împărtășania și că nu a rămas undeva ascunsă pe buză sau pe prosopel. De această cauză se consumă anafură sau puțin vinuț.
Părintele Nicolae Steinhardt spunea că dăruind vei dobândi. Mica noastră ofrandă sub forma prescurii ne oferă mai apoi, după prefacerea în trupul lui Hristos, o părticică de rai, o părticică din Dumnezeu, iar mai apoi mântuirea.
Alături de pâine, vinul este și el folosit în liturghie. Acum aproape 2000 de ani, undeva în Ierusalim, într-o casă cu etaj, 12 bărbați primeau de la un al 13-lea pe care îl considerau maestrul lor un potir cu vin din care au băut pe rând. Ați recunoscut, desigur, scena cinei de taină în care Iisus le-a dat apostolilor vin, spunându-le că este sângele său al legii celei noi. De atunci creștinii au liturghia în care se împărtășesc cu trupul și sângele Domnului. Și tot de atunci vinul și-a schimbat simbolismul, Din semn al beției patronate de zeii Dionisos sau Bacchus, vinul a devenit semnul jertfei. De ce tocmai el și nu altă licoare este băutura folosită în cultul creștin? Încercăm să aflăm din reportajul lui Mircea Toma. El a stat de vorbă cu preotul inginer viticol Aurelian Dragu, responsabil cu viile Arhiepiscopiei Bucureștilor din zona Dealul Mare, județul Prahova.
Care e cel mai bun vin pe care l-ați băut?
Ce era, domnule? Fetească din domeniile Tohanului.
Vinul de împărtășanie.
Chiar așa?
Da, este foarte dulce, ca mierea.
Ei, ar putea cineva să-l contrazică? Cred că pentru orice creștin ortodox care s-a împărtășit vreodată, cel mai bun vin e cel liturgic sau cel de la biserică. Totuși, ca să mă conving, m-am dus la mănăstirea Jercălăie din județul Prahova. Aici am vorbit despre tainele vinului cu părintele Aurelian Dragu, cel care se ocupă de viile Arhiepiscopiei Bucureștilor.
Un vin natural și un vin bun este condiționat de trei factori, și anume soiul, omul și butoiul. Adică un soi bun îți va da un vin de calitate, un om foarte bine pregătit și un om care să iubească via și vinul va avea grijă de el, dar și vasul în care se ține, un vas curat, îngrijit, va asigura un vin bun și un vin care să întrunească toate calitățile organoleptice, de fapt. Un vin care să-ți facă plăcere să-l bei și să-l recomand și altora.
Vinul de împărtășanie, cum trebuie să fie?
Un vin natural, un vin cules cât mai târziu, să aibă și acea dulceață, să nu fie un vin foarte sec, un vin cu gusturi diferite și un vin care să facă și plăcere și cinste pentru scopul în care este folosit. Un vin natural este vinul care l-ai obținut din struguri, l-ai presat, l-ai lăsat și, de fapt, este mustul acela care l-ai presat, l-ai obținut, fermentează prin drojdiile din podgoria respectivă sau, mai nou, marile complexe folosesc drojdii selecționate. Noi n-am folosit drojdii selecționate, am folosit drojdiile din acea podgorie, de pe strugure, care cresc pe struguri și... Vreau să vă spun, nu am văzut pic de zahăr să se pună acolo. Nu lucrăm cu așa ceva și nu facem, cu adaos de alcool sau de zahăr. De aceea și culesul l-am făcut cât mai târziu. Înaintea lui Dumnezeu nu poți să păcălești pe cineva să-ți dai un vin liturgic și de fapt să fie un vin cu adaos de ceva.
Asta pentru că acest vin este folosit în sfintele altare ale bisericilor. El se preface în sângele Mântuitorului Hristos, zice părintele profesor Mihai Marian.
Momentul prefacerii este momentul epiclezei. Atunci preotul, ridicând mâinile, se roagă la Dumnezeu Tatăl să trimită Duhul Sfânt să sfințească darurile care sunt puse înainte. Și darurile acestea sunt daruri de pâine și daruri de vin. În mod real, dar nu în chip vizibil, dacă vreți, în așa fel încât preotul sau credincioșii să vadă acolo sânge și să vadă acolo trupul Mântuitorului Iisus Hristos sub formă de prunc. Deci este într-adevăr trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, dar credinciosul se împărtășește sub forma aceasta a pâinii și a vinului din neputința sa. Pentru că n-ar putea cineva, într-adevăr, să bea sânge. Și se folosește, într-un mod expres, darul de pâine și vin și primim odată cu acestea trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Și ne spune, cine primește trupul, are viață veșnică. Sau noi ne împărtășim atunci, în momentul acela, noi petrecem împreună cu El, adică cu Hristos, și Hristos petrece într-un noi.
Părinte profesor Mihai Marian, de ce vinul în cultul ortodox? Se spune că vinul veselește inima omului. De ce tocmai vinul?
Nimic nu simbolizează mult mai profund latura umană sau ființa umană decât pâinea și vinuțul care sunt aduse ca daruri la Sfântul Altar. Pâinea pentru că reprezintă trupul omului și vinul pentru că reprezintă sângele omului. Și nu întâmplător, Mântuitorul Iisus Hristos folosește la cina cea de taină pâine și vin. Vinul acesta reprezintă, dacă vreți, comuniunea la care participă întreaga biserică. Acest vin ajunge într-o stare de unire sau de unitate după ce multe bobițe sunt zdrobite în așa fel încât să devină această materie de care se folosește preotul la sfânta sau în rânduiala proscomidiei.
Cred că este un lucru extraordinar. Să știi că din urma ta, din urma lucrurilor, mâinilor noastre și ale celor care se roagă influențează o calitatea vinului liturgic. Și mulțumirea este atât de mare când vezi pe ceilalți mulțumiți.
Preotul inginer viticol Aurelian Dragu despre vin ca element liturgic. Tot despre vin și puterea lui de a schimba ne cântă acum în Lumina Credinței Zdob și Zdub.
Om cu inime de lemn, de iubire nu da semn, vinul meu e ca licoare, din buștean să crească floare. Om cu inime de piatră, fără neam și fără vatră, vinul meu mai bun te face, piatra-n pâine o preface. Curge vinul Gheorghiuliu, cules toamna pi târziu, vinul meu aduce pace, ura-n dragoste preface. Curge vinul da putere la tot ce-i viu, vinul meu în cap nu bate, dușmanul preface-n frate. Om cu inimă de gheață, fără dragoste de viață, vinul meu te încălzește, soare-n inima-ți trezește. Om cu inimă de fier, fără soare sus pe cer, vinul meu e meșter faur, fierul îl preface în aur. Curge vinul Gheorghiuliu, cules toamna pe târziu, vinul face, ura-n dragoste preface. Curge vinul Gheorghiuliu, da putere la tot ce-i viu, vinul meu în cap nu bate, dușmanul preface-n frate.
Suntem în Lumina Credinței și continuăm să descoperim în această lume ceea ce ne leagă de nemărginit și de atemporal. Și deslușim în ultima parte a emisiunii mesajul evanghelic al Duminicii, astăzi alături de Părintele Ioan Cojanu, de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia. Dar mai întâi, aflați că romano-catolicii din Arhiepiscopia Bucureștilor au de ieri un nou arhiepiscop instalat. Înalt preasfințitul Aurel Percă a fost înscăunat ca episcop mitropolit romano-catolic de București în cadrul unei liturghii solemne celebrate în Catedrala Sfântul Iosif din capitală. La ceremonie au participat câteva mii de credincioși, episcopii catolici și greco-catolici din România, preoții diecezei și reprezentanți ai altor confesiuni religioase. Au fost prezenți de asemenea premierul Victor Orban și președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu. Noul arhiepiscop romano-catolic de București, Aurel Percă, a fost până acum episcop auxiliar de Iași. Are 68 de ani și este originar din localitatea Săbăuan, județul Neamț. Ceremonia înscăunării de ieri a început cu citirea de către nunțiu apostolic în România a decretului de numire semnat de Papa Francisc.
Franciscus, episcopus servus servorum Dei. Venerabili frati, Aurelio Perca, Actenus Episcopo Tit Maurianensi et Auxiliare Diocesis Iacensis, Constituto Archiepiscopo Metropolite Bucarestiensi, Salutem et Apostolicam Benedictio.
Fostul arhiepiscop de București Ioan Robu i-a oferit apoi noului arhiepiscop cârja arhierească și l-a condus spre tronul episcopal. Preasfințitul Aurel Percă a spus în omilia sa că noua slujire este o provocare pe care o va împlini cu dragoste și credință.
Sunt conștient că astăzi am devenit păstorul acestei arhidieceze și sunt aici pentru că Iisus Hristos, bunul păstor, m-a chemat să continui opera de evangelizare, să vă aduc tuturor vestea cea bună a Evangheliei, să continui lucrarea de sfințire, așa cum apostolii au plecat într-o asemenea misiune după revărsarea Duhului Sfânt în ziua de Rusalii. Și din această imagine vreau să mă inspir în exercitarea misiunii mele. Sunt aici apoi pentru că am primit mandatul Sfântului Părinte Papa Francisc, plin de grijă față de toate bisericile, diecezele din lume, căruia îi mulțumesc din inimă pentru încrederea pe care mi-a arătat-o, numindu-mă arhiepiscopul dumneavoastră. Sunt aici, ca orice păstor care crede, iubește și slujește turma sa pentru a da viață, deoarece altfel nu aș putea să fiu un păstor credibil și nici un trimis după imaginea păstorului păstorilor, unicul nostru Domn Iisus Hristos.
Arhiepiscopia Romano-Catolică de București păstorește pe cei 60.000 de catolici din Muntenia, Oltenia și Dobrogea. Până acum ea a fost condusă timp de 30 de ani de arhiepiscopul Ioan Robu, care s-a retras după împlinirea vârstei de 75 de ani, așa cum prevăd canoanele Bisericii Catolice, devenind arhiepiscop emerit. Un nou episcop vicar va fi ales și la Arhiepiscopia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului. În urma pensionării episcopului Vasile Someșanul, sinodul mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sedmarului, întrunit joia trecută la Mănăstirea Rohia din Maramureș, a desemnat doi candidați pentru funcția de episcop vicar. Aceștia sunt arhimandritul Benedict Vesa, secretar eparhial și lector universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și arhimandritul Samuel Cristea, profesor și duhovnic al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Dintre cei doi, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române îl va alege pe episcopul vicar de Cluj, la următoarea întrunire sinodală care va avea loc în luna februarie.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
No one tells, down we go. Wish me well, I don't know where we fell. Oh, I had a dream that you couldn't hear me screaming. Tried to tell you everything, but I wouldn't stop you leaving. I wanna wake up.
Pe britanica Sarah Grace McLaughlin am ascultat-o. Bishop Briggs e numele ei de scenă, pe care și l-a luat după numele orașului scoțian al părinților săi. În Lumina Credinței am ajuns la ultima pagină a emisiunii, aceea în care deslușim mesajul evanghelic al duminicii. Un om, dacă stă mai mult într-o cameră întunecată, își dezobișnuiește ochii cu strălucirea luminii. Când iese afară, îi trebuie timp să se adapteze din nou la lumină. Cred că ați făcut experiența asta fiecare atunci când ați deschis brusc ochii după ce i-ați ținut o vreme închiși. Despre o astfel de experiență, dar la nivel spiritual, vorbește fragmentul din Evanghelie pe care l-aud azi cei care ajung la biserică, la liturghia ortodoxă și greco-catolică. Este redată o profeție din Isaia, care spune că poporul care stătea în întuneric a văzut o lumină mare și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Acest lucru s-a întâmplat la venirea lui Mesia, Iisus Hristos. Dar pentru ca lumina să nu-i orbească pe oameni, ei trebuiau să facă un efort de adaptare la ea. Și acest lucru l-au făcut prin pocăință. De aceea și Ioan Botezătorul și Mântuitorul Hristos, la începutul misiunii sale, i-au îndemnat pe oameni să se pocăiască. În Lumina Credinței, Părintele Ioan Cojanu de la Mănăstirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia explică la ce îi cheamă, de fapt, Dumnezeu pe oameni.
Întotdeauna, biserică, pocăința o cuprinde în sine atât întristare cât și bucurie. Omul care se apropie de Domnul vine cu darul, deșarte darurile, se golește pe sine ca să se umple de Dumnezeu. Magii au adus daruri pământești, dar s-au întors cu daruri duhovnicești. Deci, în același timp, de aceea spune Mântuitorul, cel ce nu se deșartă, dacă nu se leapădă, nu se golește pe sine, nu se va umple de slavă. Noi căutăm să sărim peste pocăință, peste parte de întristare, spunând că, păi, acum nu-i vreme de întristare, cum, adică chiar și de Crăciun să mă întristez sau... Da, Hristos, dacă ne gândim, într-o peșteră din Betleem, putea fi plin de slavă, nu? Între dobitoace, dar în același timp, el împlinea voia Tatălui, așa încât purta cu sine întreaga dumnezeire și voia celui prea înalt. De aceea întotdeauna trebuie privită pocăința ca o chenoză, ca o golire și o umplere de slavă, o golire de sine și o umplere de celălalt. De altfel, în asta constă viața noastră, ăsta e sensul vieții noastre, ăsta e scopul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Și aceasta este calea cea mai firească a desăvârșirii noastre sau a schimbării noastre. Aceasta este dinamica vieții, schimbarea noastră din oameni pământești în oameni duhovnicești.
Deci punctul de plecare este nemulțumirea de noi înșine.
E firească starea aceasta de nemulțumire de noi.
Există nemulțumiri în viața noastră, Părinte Ioan Cojanu, legate de diverse aspecte ale vieții. Nemulțumiri că nu ne ridicăm la nivelul profesiei pe care, sau că nu facem lucrurile atât de bine precum ne-am dori. Dar cum să ajung să fiu nemulțumit de mine în raportul meu cu Dumnezeu? Cum să percep această stare că nu sunt la înălțimea relației la care mă cheamă Domnul?
Ceea ce spuneți dumneavoastră, nemulțumirea că nu sunt cel mai bun la serviciu, încă e bine. Când ajungem să fim nemulțumiți față de alții, aceasta e căderea. În momentul în care noi însă îl punem pe Dumnezeu în vârful piramidei, în această ierarhie a valorilor, toate își capătă sensul. Chiar nemulțumirea că nu sunt cel mai bun la serviciu, însă nu devin atât de pătimașă sau atât de apăsătoare încât să mă întristeze. Pentru că în perspectivă eu îl am pe Dumnezeu în care nădăjduiesc și care nu numai că nădăjduiesc, nădejdea mea nu este zmintită pentru că mă și ajută să devin mai bun. Nu cel mai bun neapărat, dar să învăț locul meu. Și în ierarhia aceasta socială, sau în ierarhia politică, sau în ierarhia profesională. Dar ceea ce mă ține cel mai bine este în voia lui Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la mine? Așa încât, dacă eu stau într-o ierarhie a valorilor în care toate mi-s clare, adică Dumnezeu este Dumnezeu, nu fac din altceva Dumnezeu pe pământ, decât Dumnezeu este Dumnezeul meu, Domn și Dumnezeu, atunci toate își capătă sens. în același timp sunt nemulțumit de mine, doresc mai mult, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru că starea firească a omului este de mulțumire, de oaristie.
Și semnele pocăinței, cum se văd? Se văd în afară sau rămâne starea doar înăuntru? Sunt și niște semne exterioare ale celui care trăiește în pocăință.
Omul care se pocăiește, dacă este o pocăință sinceră, devine nevăzut. Nu caută să iese în evidență, pentru că el își pune întotdeauna înainte păcatele. Păcatul meu înainte mea este pururea, spune chiar și psalmistul David, dar în același timp se îmbracă în haina smerită a lui Hristos. Pentru că a fi smerit înseamnă a trăi viața personală, a trăi așa cum ești. Sunt nimic, sunt pierdut, spune Isaia. Pavel spune că intri între păcătoși. Deci cam asta ar fi realitatea. Problema e că nu ajunge la realitate sau nu vrem să trăim realitatea. Că nu putem spune, nu ajungem, dacă vrem. Dumnezeu e atât de aproape de noi și mai ales instrumentele acestea ale pocăinței, ale smereniei, ale sincerității, ale dezveririi noastre față de Dumnezeu.
Tristețea, mina aceasta de om sumbru, totdeauna cu capul plecat, i s-au înnecat toate corăbiile, asta e un semn al pocăinței exterior?
Da, dar care vine dinăuntru. De altfel, predica Sfântului Ambotezătorul are două elemente care se susțin una pe alta. Pocăiți-vă, vedeți-vă păcatele, vedeți-vă de sufletele voastre, dar nu putem să ne vedem singuri. Dacă eu intru în iadul sufletului meu și văd ce e acolo, deznădăjduiesc. Însă puteți avea curajul, spunea Ambotezătorul, să o faceți, pentru că iată Hristos e aici, care vă mântuiește, care vă scoate. Poți să cobori cu Hristos în iad, împărăția cerurilor. Deci dacă voi coborâți, acolo și împărăția cerurilor, pentru că Hristos e cu noi. În același timp, dacă vreți să-L vedeți pe Hristos care este aproape, împărăția lui Dumnezeu care este lângă voi, dacă vreți să ajungeți la ea, pocăiți-vă. Aveți curajul. Sigur, asta e foarte important. Terenul pe care lupt. Terenul este sufletul meu. Dacă lupt pe terenul altora, am pierdut deja bătălia.
Se spune că cea mai mare biruință a unui om este să se biruie pe el însuși.
Da. Un ostaș, ca să poată birui, trebuie să fie întâi sigur stăpânul său. Să se bire pe sine.
A fost părintele Ioan Cojanu de la mănăsirea Sfântul Ioan Botezătorul din Alba Iulia, cu câteva gânduri pe marginea mesajului evanghelic al duminicii de după botezul Domnului pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 12 ianuarie. O puteți asculta și pe site-ul romaniaactualități.ro în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu, vă doresc să aveți o duminică frumoasă. Urmează în curând aici Radio Jurnalul orei 7, iar apoi matinalii de weekend. Vă las acum însă cu Phoenix, numai bine!
Cine trece în valea seacă cu angerul fără teacă și cu pieptul dezvelit, Andrii Popa cel vestit,
Andrii Popa
cel vestit. Șapte ani cu voinicie și-a bătut joc de domnie și de-o stradă neîncetat, Andrii Popa, hoț bărbat,
Andrii Popa, hoț bărbat, e haiduc și e vestit, Andrii Popa cel voinic, e haiduc și e vestit. Andrii Popa cel voinic.
regulate și nu-i pasă de nimic. Andrei Copaci